Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Studio Lípa Praha s Ivetou Richtaříkovou k vám přicházejí tak jako téměř každý večer, tedy ten pracovní večer v 6 hodin s pořadem Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a nebudeme otálet, pustíme se do toho. První článek jsem pro vás vybrala ze serveru krajskelisty.cz. Vyšel dnes a má opravdu pěkný titulek. Výsměch chudým. Poslankyně žila týden z životního minima 113 korun na den. Experiment ukončila s tím, že ještě ušetřila. Zuby si asi čistila vrbovou větvičkou, nádobí drhla pískem z řeky a zadek utírala lopuchem. Je chudoba vlastně cool? Poslankyně za topku Adamová 5 dní žila za 100 na den a vlastně to prý není problém. A práci si podle ní také najde každý, tak na co tolik povyku? Pozdní večeře v rámci experimentu idnes.cz Chudoba v Česku. Těstoviny s omáčkou z jedné cibule, drcených rajčat a půlky tempehu. Vše za bezmála 51 korun a přitom porce 2, takže mám rovnou i zítřejší oběd. Normálně bych ještě přidala sýr, ale ten si dnes odepřu. Píše na svém facebookovém profilu poslankyně za TOP 09 Markéta Adamová. Proč si pro boha člověk, jehož měsíční plat činí kolem 60 tisíc plus 10 tisíc za různé náhrady a další příplatky, hrdině odpírá sýr? Poslankyně se totiž spolu s novinářkou Zdenkou Trachlovou a invalidním důchodcem Emilem Jírou zařadila do experimentu, který vymyslelo idnes.cz. Server tak chtěl upozornit na to, že v naší zemi žije zhruba 150 tisíc lidí, kterým denně na běžné útraty zbývá životní minimum, tedy něco málo přes 100. A tak si podobný život na týden zkusila i dáma, která normálně denně utratí mnohonásobek této částky. A kupodivu to zvládla a ani moc netrpěla, i když nad jejím jídelníčkem z tempehu a cizrny by asi většina českých domácností jen nevěřícně zírala. Teď jsou tady fotky těch jídel. No, nevypadá to tak špatně. Těstoviny a v nich něco. Dokonce je to i barevné. Jdeme dál. Podtitulek. Nebylo to žádné utrpení, tvrdí poslankyně. Mám za sebou týden stravování za existenční minimum, tedy za 114 korun na den. Některé dny jsem se do této částky vešla, jindy jsem ji mírně překročila. I když tato zkušenost nebyla žádným velkým utrpením, bylo nepříjemné neustále počítat koruny a přemýšlet dopředu, co budu snídat, obědvat, večeřet, píše poslankyně. Podtitulek, dlouhodobě to asi je frustrující. V podobné situaci prý nebyla poprvé. Podobně jsem musela uvažovat například během studia na vysoké škole, kdy peněz také nebylo na zbyt. Tenkrát jsem ovšem měla alespoň jistotu, že když bude nejhůř, pomohou mi rodiče. A hlavně, měla jsem perspektivu, že v budoucnu se moje finanční situace zlepší. Tu statisíce Čechů a Češek žijících na hranici chudoby často bohužel nemají. Existovat za životní minimum měsíce, roky nebo celý život musí být nesmírně frustrující, myslí si Adamová. Podtitulek Salát z červené řepy, cizrna a lučina. Jídlo pro mě až takový problém nebyl. Je to ale o tom, že šetříte, skutečně plánujete každý výdaj, kupujete levnější věci a potraviny ve slevách. Říká i dnes Adamová, která se během svého chudého týdne stále stravovala dle zásad zdravé výživy. A tak místo parlamentní kantýny doma vyráběla saláty z levné červené řepy a mazala si chleba lučinou. A dokonce prý odolala a nenajedla se na konferenci. Chudí lidé na ně přece nechodí. Podtitulek: 5 dní je sakra málo. Zároveň ale uznala, že 5 dní, tedy doba, po kterou byla za chudou, je sakra krátká. Spousta věcí, které si běžně kupuji, jsem si zkrátka minulý týden nedopřála. Kromě toho jsem zdravá, nemám vážné problémy, které bych musela řešit, říká Adamová. Chudí si ale nemohou vyskakovat, utrácejí jen za nutné výdaje, jako je jídlo, hygienické potřeby a oblečení. Podle výzkumu Českého statistického úřadu z loňského roku zhruba čtvrtina lidí s příjmy pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou nenavštívila v posledním roce kino, divadlo nebo historickou či kulturní památku. Podtitulek: Invalida tak žije běžně. A vystačí. Své si užila i redaktorka iDnes, která se za týden naučila obíhat obchody s diskontními potravinami i lovit v kontejnerech u obchoďáků. Jen pan Jíra žil tak, jak žije pořád. Bez tempehu a cizrny. Za dnešek jsem utratil celkem 50 korun. Koupil jsem si chleba, šťávu do vody a tvarohové duketky. Dnes už nikam nepůjdu, spolubydlící odjela a tak budu hlídat náš zvěřinec, koťata a psa. Tento týden jsem vlastně jen popisoval svoje běžné útraty. Kvůli experimentu jsem se nemusel nějak uskromňovat. Jak už jsem napsal dříve, 114 korun na jídlo je dost. Horší je, když z toho má člověk platit řadu dalších věcí. Krčí rameny invalidní důchodce. Podtitulek: Jídlo problém není, boty a léky ano. Je totiž v tomto oboru mazák. Několik let byl bez domova a spal na ulici, ve skvotech anebo na ubytovně. Momentálně sice bydlí v podnájmu, ale jelikož kromě střechy nad hlavou platí také dluh u dopravního podniku, na měsíc mu z invalidního důchodu běžně zbývá pár korun. Nakupuji co nejlevněji, ale na slevové letáky se nedívám. Prostě občas vezmu batoh a chodím půl dne po Praze, cíleně obcházím obchody s levnými potravinami a supermarkety, kde mívají maso ve slevě, říká Jíra. Oblečení v pohodě za pár korun koupí v sekáči. S botami je to ale problém. Mám na obou nohách kostní výrůstky, falešné malíčky a vybírat boty je pro mě proto velký problém. Většinou je kupuji na vietnamských tržnicích nebo ve výprodejích za 300 až 500. Správně bych měl nosit speciální ortopedickou obuv, ale kde na to vzít? Takové boty stojí třeba 1000 a pojišťovna je neproplácí. Podtitulek: Dluhová past kvůli lékům. Pojišťovna neproplácí ani všechny léky. Lidé třeba potřebují akutně léky na srdce nebo proti bolesti. Pojišťovna jim doplatek někdy zpětně proplatí, ale musí si o to zažádat a čekat třeba 2 měsíce a není ani jisté, že bude pojišťovna nakonec souhlasit. Jsou tak nuceni si léky koupit, i kdyby si na ně měli půjčit. Kvůli tomu pak někdy padají do dluhové pasti, tvrdí pan Jíra. Podtitulek: Z pár tisícovek dluhu je 140 tisíc. Po 5 dnech chudoby se poslankyně, novinářka a invalida sešly v kanceláři Adamové a probrali to, co by se podle nich mělo v této oblasti změnit. Jíra s Adamovou se shodli na tom, že charitativní organizace by měly lidem pomoci v návratu do běžného života. Problémy jsou podle Jíry také v exekucích. S těmi má totiž podle iDnes osobní zkušenost. Párkrát ho chytil revizor v pražské MHD, dluh 5500 korun však vyrostl na téměř 140 tisíc. Podtitulek: Sociální systém funguje, říká poslankyně. Podle poslankyně je ale vše vlastně v pořádku a stát vše řeší. Sociální systém funguje, snažit by se měla charita a sami chudí. Mám ráda přísloví: dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho chytat ryby a pomůžeš mu na zbytek života. Myslím, že je třeba, aby lidé v těžké situaci hledali cestu, jak si zvýšit své příjmy, pokud je to jen trochu možné. A ti, kteří tuto možnost nemají, mohou maximálně využívat sociální systém, řekla Adamová. Podtitulek: Demonstrace toho, že vlastně se nic neděje. Experiment iDnes sledovala se zájmem i studentka Laila Bartedy, která o něm píše v článku pro magazín A2 Alarm. Pokus se prý příliš nepovedl, vystoupení političky Markéty Adamové v seriálu iDnes o chudobě se podle ní zvrhlo v demonstraci toho, že život na dně je vlastně v pohodě. Podtitulek: Instagramový profil pražského hipstera. Adamová podle studentky ovšem možnost představit svoji už tak dost omezenou osobní zkušenost pojala jako prostředek pro potvrzení své představy, že chudoba vlastně zase tak hrozná není. Online přenos jejího experimentu se brzy změnil v Instagramový profil průměrného pražského hipstera, plný fotek naaranžovaného jídla. Úvodní text připouštějící, že pokus není zcela přesný, jelikož dvě z aktérek mají již předplacenou kartu na městskou hromadnou dopravu, internet a telefon, je spíše alibismem než uvedením do kontextu, zlobí se Barteldy. Pokud by se mělo jednat jen o zkoušku, zda se lze za 113 korun na den najíst, mohli dát autoři projektu kameru do libovolného pokoje na studentské koleji a viděli by, že je možné za tuto částku sehnat nejenom jídlo, ale dát si k tomu ještě večer pár piv, popisuje vlastní zkušenost studentka. Podtitulek: Chudoba bere člověku důstojnost. Adamová podle ní navzdory tomu, že sedí v různých výborech pro lidská práva, nezohlednila jednu základní věc. Chudoba člověka ovlivňuje i po psychické stránce. Bere mu důstojnost a sebedůvěru, bez kterých se do běžného provozu nezačleňuje snadno. Zjednodušování, kterého se projekt iDnes dopouští, bohužel vede k představě, že chudoba je cosi jako životní styl, který si lidé dobrovolně volí. Podtitulek: Práce je, říká poslankyně, viděla totiž inzerát. Poslankyně Adamová zveřejnila po ukončení projektu video, ve kterém předvádí, kolik našla na první dobrou pracovních pozic přes inzerát, jen pokladní v supermarketu hledají prý skoro všude. Práci si tedy podle ní najde každý. Evidentně si totiž myslí, že zahlédnout inzerát je skoro to samé, jako práci skutečně získat. Mezi nabídkami práce, které ukazuje, jsou navíc i místa známá nedůstojnými pracovními podmínkami. Na těchto pozicích na prvním místě stojí maximální pracovní výkon a člověk je snadno odložitelnou položkou. Přitom za svou dřinu nakonec nedostane o mnoho víc než to, co pokryje náklady nutné k jeho přežití. Nebylo by na místě konečně si uvědomit, že ochota udřít se není lidskou povinností, ptá se studentka. Podtitulek: Jak krabička margarínu vyřeší situaci pražských hladovějících? Adamová během svého pětidenního martýria objevila i takové vymoženosti, jako komunitní lednici na Pankráci, ve které našla krabičku margarínu a jednu porci hotové svíčkové. Tím je v jejich očích situace hladovějících v Praze vyřešena. Dále letmo jmenuje několik dalších míst, kde je možné sehnat třeba oblečení, bohužel však bez vědomí skutečnosti, že většina lidí nemá možnost strávit den objížděním Prahy a získáváním všech potřebných věcí podobně, jako když ona chodí po Paládiu a vybírá si boty, kritizuje Laila Barteldy. Podtitulek: Kdyby se ti chudí jen trochu snažili. Poselstvím této reality show bude pro mnoho přihlížejících patrně jen stávající pravicová představa, že každý je svého štěstí strůjcem, že všechno, co v životě máme, získáváme čistě svou snahou a pýlí bez závislosti na sociálních podmínkách, ze kterých vycházíme. A tak zatímco chudí lidé zůstanou i po skončení experimentu uvězněni ve svých nedůstojných životech, Adamová bude v bezpečí svého domova o zážitcích ze hry na chudobu vyprávět svým přátelům u kvalitního vína a všichni společně si budou říkat, no jo, kdyby se tak ti chudí lidé jenom trochu snažili, konstatuje hořce studentka. A my bychom dodali, jak ostatně stojí v titulku, že nejen jídlo potřebuje člověk, ale třeba i tu nejzákladnější drogérii, s čímž ovšem dáma z poslanecké sněmovny již každý měsíc přistane na účtu kolem 100 000, zjevně nepočítá. a léky, oblečení, trochu toho nádobí. Člověk musí také někde spát a v něčem. Bydlení podle poslankyně řeší jiná dávka, už ale ne elektřinu a plyn, inu, všichni to známe, že? Takže by nás zajímalo, jak by si poradila paní chytrá s těmito problémy. Tak a to je konec tohoto článku a názor na paní poslankyni i na celý experiment si jistě vážení a milí posluchači uděláte sami. A když už jsme u sociálních otázek, milí přátelé, u toho, jak se žije v Česku po materiální stránce, jak se uživit a podobně, tak si přečteme ještě blog ze serveru idnes.cz. Blog má titulek Největší zločin Andreje Babiše. A vyšel včera, to znamená 5.12.2016, a autorem toho blogu je pan Filip Humplík. Největší zločin Andreje Babiše. Odposlechl jsem při procházce starou Prahou. Dva normálně vypadající chlapy vycházeli z hospody. Účtenku jsem sice dostal, ale stejně to nahlásím. Když nekrade, nemá se čeho bát. Nevěřil jsem vlastním uším. Kdybych soudil podle nich, nejsme rozhodně národ Masaryka, Gabčíka nebo Vychtrleho, ale čurdů, bonzáků, udavačů a práskačů. Největší zločin Andreje Babiše není Čapí hnízdo, ani to, jak sám sobě z pozice ministra financí odpouští daně. Jeho s krabicí od bot plnou peněz nikdo nechytí, jeho kmotr je Agrofert. Jeho největším zločinem není to, jak mění a ovlivňuje legislativu a chod státu tak, aby vyhovoval jeho holdingu. Největším zločinem Andreje Babiše je nenávist a pohrdání, které přináší. Vědomě rozdmíchává mezi lidmi udavačství, nenávist a nepřátelství. Všetci kradnou, parlament je žvanírna, malé firmy a živnostníci jsou k ničemu. To je v uvozovkách, čili jako citace. V posledních dnech se středobodem této zloby stal pomyslný zlý hospodský. Komu jeho EET vadí, je přece podvodník a šejdíř. Kdo bude další? Židi to byli za Hitlera, Keťasové a Kulaci za komunistů. Teď to jsou hospodští a za pár měsíců to budou majitelé obchodů a všichni živnostníci, protože ti přece od státu moc nechtějí a už vůbec nechtějí být součástí rodinné firmy Andreje Babiše. A proto je třeba právě živnostníky a drobné podnikatele bránit. Právě oni díky svým podnikatelským úspěchům odvádějí většinu všech daní v České republice. Hýčkejme si je. Úspěch není sprosté slovo a úspěšné podnikání neznamená maximum dotací ani maximum úlev na daních. A to už je konec tohoto krátkého blogu a já se domnívám, že pan Filip Humplík uhodil hřebíček na hlavičku, protože všimněte si toho, milí přátelé, jak je v tom novém světovém řádu a v tom postupu, který směřuje k našemu zotročení a absolutnímu ovládnutí, vše do detailu propracované. No a vzbuzovat nenávist mezi lidmi, udavačství a podobně, to je součástí toho všeho. Může se zdát, že malou a okrajovou, ale opak je možná pravdou, protože tímto způsobem geniálně a naprosto jednoduše jsou lidé postaveni proti sobě, lidé jednoho národa, to znamená v tomto případě my Češi. A navíc kvůli několika udavačům se zase začne podporovat myšlenka, že co Čech, to závistivec, co Čech, to udavač a tak dále, což vůbec podle mého názoru není pravda. Takových lidí je zde pár, tak jako v každém národě, ale neustále se snaží nejen elity, ono už se to děje strašně dlouho, takže elitám k tomu ani moc neschází, příliš mnoho k tomu nepotřebují, aby v nás vyvolávali ten pocit, že jsme národ závistivců a udavačů a celkově malých lidí. Není to pravda, milí přátelé, zamyslete se nad tím, kolik takových lidí vy osobně znáte, já osobně neznám ani jednoho, skutečně ne. opravdu, když se na tím zamyslím, tak v mém okolí žádný závistivec, natož udaváč není. Všechno to je propracovaná manipulace, která směřuje k tomu, abychom měli velmi nízké sebevědomí a pokud možno si o sobě a o svém národě mysleli jen to nejhorší. Když se jim to povede, tak potom kdo by takový národ bránil? Proč se nestat rovnou euroobčany, že? To je vše k tomuto blogu a my půjdeme dál. Přečteme si další nehoráznost, která zazněla z úst Angely Merkelové, která se vyjádřila k vraždě té německé dívky, o níž jsme včera četli. Ta dívka byla patrně zavražděna afgánským uprchlíkem. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Vražda Němky uprchlíkem. Vyjádřila se Merkelová. Stojí za přečtení. Německo se stále nevzpamatovalo ze šoku, který způsobilo znásilnění a vražda mladé studentky z Freiburgu rukou afgánského uprchlíka. Včera se k této tragické události vyjádřila v pořadu veřejnoprávní televize ARD dokonce i kancléřka Angela Merkelová. Merkelová se přitom k jednotlivým případům trestné činnosti uprchlíků zásadně nevyjadřuje. Příliš empatie nebyla schopna ve svém ojedinělém vystoupení vyjádřit ani obětem po sérii teroristických útoků letos v létě. Tato vražda je děsivá a mé myšlenky jsou s rodiči dívky, uvedla Merkelová ve včerejším pořadu ARD Tagesschau. Zlé jazyky hovoří o tom, že k vraždě studentky Marie Ladenburgerové se vyjádřila jen proto, že dívka pomáhala uprchlíkům a byla dcerou úředníka EU. Merkelová nicméně opět nezapomněla varovat před odsouzením všech migrantů, kteří přicházejí nejenom do Německa, ale do celé Evropy. Pokud se ukáže, že za znásilnění a vraždu nese odpovědnost afgánský uprchlík, je samozřejmě třeba tento čin odsoudit stejně jako každou jinou vraždu a velmi jasně vše pojmenovat. Nicméně nelze z této vraždy plošně obviňovat všechny uprchlíky, uvedla Merkelová pro ARD. Oproti ještě nedávné praxi německých úřadů a médií kancléřka také zdůraznila, že o těchto případech je třeba hovořit zcela otevřeně. Merkelová však odmítla připustit, že by za případy znásilnění německých žen byla zodpovědná její přistěhovalecká politika otevřených dveří a pouze zopakovala, že každý případ vraždy nebo znásilnění je třeba jasně pojmenovat a odsoudit. Ze svých vlastních selhání přitom nezapomněla obvinit Merkelová ostatní, když vyjádřila nespokojenost se solidaritou ostatních evropských států. Merkelová připustila, že v přistěhovalecké politice EU vidí nedostatky. Všichni se shodneme na tom, že je nutné ještě lépe chránit naše vnější hranice a rovněž bychom měli ještě mnohem efektivněji bojovat proti příčinám migrace. Za zásadní problém však považuji přerozdělování uprchlíků. To se musí změnit, cituje kancléřku deník Die Welt s tím, že ARD byla kritizována za to, že v sobotu neinformovala konkrétně o zatčení afgánského uprchlíka. O konkrétních trestných činech informujeme obecně jen velmi zřídka, ale původ údajného pachatele nemá s tímto rozhodnutím nic společného. Kdyby se ukázalo, že se uprchlíci podílí na páchání trestné činnosti ve větší míře než většinová populace, samozřejmě bychom o tom informovali. V každém případě bereme negativní názory diváků velmi vážně a již během příštího roku s přihlédnutím ke kritice diváků podnikneme konkrétní kroky, přislíbil šéfredaktor ARD Kai Gnifke. A to už je konec článku a já myslím, že to nepotřebuje žádný dodatek, protože je to nehorázné jak z úst kancléřky Merkelové, tak i to, co odpověděli na kritiku, že nezveřejňují informace, nebo ne odpověděli, ale odpověděl šéfredaktor ARD Kai Gnifke. Tady se mi speciálně líbí ta věta. Kdyby se ukázalo, že se uprchlíci podílí na páchání trestné činnosti ve větší míře než většinová populace, samozřejmě bychom o tom informovali. Tak to je tedy opravdu drzost a nehoráznost v jednom. A teď si dáme, milí přátelé, něco milého, laskavého ze Sýrie, konkrétně z Aleppa. Je to krátké video, které jsem našla na Facebooku a video má titulek Pašerák hraček nebo hračkový pašerák z Aleppa. Přichází, aby přinášel dárky. Když mě vidí, jak přijíždím, tak okamžitě zaplní místo tak rychle, že si to ani nedokážete představit. Výrazy těchto dětí, když vidí můj zelený batoh nebo mou zelenou tašku, to je zkrátka úžasné, neuvěřitelné. A teď je to tady i vidět, vy slyšíte jenom hudbu, ale tam jsou skutečně smějící se děti s velkým výrazem vděčnosti v tvářích. A teď je tady záběr a už víme, co je to ten bag, je to obrovský pytel, takže není to taška ani batoh, ale obrovský zelený pytel, který sotva unese na ramenou a nyní zde běží titulek, syrský otec 6 dětí asi, tedy tak to chápu, riskuje svůj život, aby přivezl hračky syrským dětem. Rami cestoval do Sýrie 28krát v 5 letech, v průběhu 5 let. Sbírá peníze a hračky ve Finsku. Teď je tady záběr na spousty plyšáků. Jeho kontakty v Turecku a v Sýrii mu pomáhají jeho i ty hračky propašovat do Sýrie, do Aleppa. Cesta může být velmi nebezpečná. Šel jsem hodiny, teď okolo 6 nebo 7 hodin. Snažil jsem se vyhnout střelám. Když se mi to podaří, tak mnoho dětí bude šťastných. Ale nejsou to jenom hračky, co syrské děti dostanou. Rami přiváží jídlo a nezbytné produkty. Říká, že také podporuje 4 školy. Asi jídlem nebo prostě nějakými potřebami. My v Sýrii, kteří žijeme v Sýrii, jsme ztratili důvěru v okolní svět. Myslíme si, že jsme totálně opuštění. Ve smyslu, že ten svět je totálně opustil. Nejsme jen lidé. Tady to asi myslí, že už se ani nepovažují skoro za lidi, že jsou bombardováni neustále, bombardováni kýmkoliv. Chceme, aby tato válka skončila a chceme, aby tato zvěrstva skončila. Rami zůstává věrný svému cíli nebo svému poslání. Nikdy to nepřestanu dělat, říká. Nikdo mě nemůže přimět, abych to přestal dělat. Jsem naprosto oddaný syrským dětem. A pak je tam na konci videa obrázek syrských dětí. Je to velmi pěkné, velmi laskavé a také velmi dojemné. No a my teď, vážení a milí přátelé, pošleme syrským dětem alespoň jednu dětskou písničku z let, kdy ještě já jsem byla hodně malá a tato písnička učinila tisíce a tisíce, spíš statisíce nebo možná dokonce miliony dětí, ale i jejich rodičů šťastnými. Byla a je to krásná píseň. A v 60. letech se hrála opravdu často a vždy na našich tvářích vyloudila úsměv.
šimlavka daní. Ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani. Podívej se, zvedá krůvky, asi někam poletí. Do nebe či do stromovky. Hádej, hádej, hádej po třetí. Jednou dlaní, snad se vrátí za chviličku,
ty malý popleto,
letí hledat po svou tečku, nevrátí se,
nevrátí se,
nevrátí se,
nevrátí se.
A kromě písničky posíláme nejen syrským dětem do Aleppa, ale samozřejmě i jejich rodičům vroucí přání, aby ta válka nesmyslná a téměř nekonečná už skončila a aby do jejich života zase vstoupil mír. Tak, milí přátelé, a teď se přesuneme na server Parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel dnes velmi časně z rána ve 4 hodiny 37 minut. Článek má titulek Francouzští vládní politici prý plánují oficiálně předat část Francie nad vládě muslimů. Kritici islámu jsou trestáni soudy. Čech žijící v Paříži podává děsivé svědectví. A je to opět formou rozhovoru. Židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské i francouzské občanství, upozornil, že podle zpravodajských služeb politická třída, v každém případě její část, se připravuje podepsat, až přijde k tomu den, nový nantský edikt, v následku kterého určité části Francie budou podřízeny islámskému zákonu šaria. Zmínil řadu případů, kdy byli kritici islámu ve Francii odsouzeni. Otázka redakce. Jak nyní vypadá situace ve Francii před prezidentskými volbami a jak hodnotíte šance jednotlivých kandidátů? Z prezidentských kandidátů se zdá mít největší naději být zvolen François Fillon. Fillon je praktikující katolík, je ženatý od roku 1980 a otec 5 dětí. Španělský deník El País píše, že Fillon je tradiční katolík, který má vést laickou Francii. Švýcarský tribunál de Genève ho líčí jako žhavého obhájce rodinných hodnot. Letos mu vyšla kniha Porazit islámský totalitarismus, to je titulek té knihy, respektive titul té knihy. Kniha začíná větou, a teď je to tu ve francouzštině, to číst nebudu, přečteme si to česky. Francie, kterou milujeme, je dnes ohrožená. Fillon v knize říká, že aniž jsme to chtěli, vstoupili jsme do války, která bude trvat dlouho a způsobí statisíce obětí ve světě, vyžene miliony uprchlíků na cesty vyhnanství, ohrozí křehké demokracie a posílí diktatury. Otázka. Pořád platí, že má vaši podporu Marine Le Pen? Plánuji volit v květnu v prvním kole Fillona, abych zabránil levicovému kandidátovi dostat se do druhého kola. Jestliže ve druhém kole bude Fillon proti Le Penové, ve druhém kole budu volit Le Penovou. Co bych si přál ze všeho nejvíce je, aby se vytvořila koalice pravice s takzvanou krajní pravicí. Otázka. Jak nyní ve Francii média informují o problematice islamizace a imigrace? Jsou pořád politicky korektní nebo se pohled mění? Odpověď. Média trochu začínají měnit svůj postoj. Levice je ve Francii opravdu velmi diskreditovaná. V televizi novináři už nepoužívají tolik levicový jazyk. Například při úmrtí Fidela Castra se o něm mluvilo jako o diktátorovi a tyranovi. Ale třeba známý levicový večerník Le Monde se mi zdá pořád stejný. A je ve Francii vůbec svoboda slova? Nebo hrozí, že člověku za kritiku islámu hrozí pokuta či vězení? Ptá se redakce. Spisovatel a novinář Eric Zemmour, kterému nedávno odvolační soud potvrdil předchozí odsouzení k pokutě 8000 eur za vyvolávání nenávisti vůči muslimům, řekl nedávno v televizi, že Francie je dnes nejvíce svobodu usmrcující demokracií světa. Řekl též, že Marine Le Penová se mýlí, když říká, že islám je slučitelný s demokracií. A jak slyšíte, vážení přátelé, tak ani mému pejskovi se to nelíbí. Ve Francii uveřejňují na serveru Riposte Le Quai. Jeho ředitel Pierre Cassin byl odsouzen v březnu 2012 k pokutě 4000 eur plus uhrazení výdajů žalobcům. Po odvolání se částka vyšplhala na 30 000 eur. Christine Tassinová, profesorka klasických jazyků v předčasném důchodu, spoluzakladatelka našeho serveru, byla v létě 2014 odsouzena na 3 měsíce vězení podmínečně a 3000 eur pokuty. Náš spolupracovník Pascal Hillou byl odsouzen k 1500 eurům pokuty. Naštěstí francouzští odpůrci islamizace jsou finančně podporováni americkou organizací Legal Project, založenou hnutím Middle East Forum, které vede neokonzervatér Daniel Pipes. Od roku 2012 je server Riposte Le Quai publikován ve Švýcarsku. Přesto je nyní soudně stíhán ve Francii stále pro podněcování k rasové nenávisti. V únoru 2016 pařížský soud odsoudil švýcarského předsedu Aléna Jean Mereta k pokutě 5000 eur a k zaplacení 3000 eur odškodnění francouzské lize proti rasismu. Švýcarský poslanec a advokát Jean-Luc Adore to označil jako hrubé porušení švýcarské národní suverenity. Ale svoboda slova je dnes ve Francii ohrožená ještě daleko vážněji. V dopise prezidentu republiky uveřejněném 28. listopadu 2016 magistr Georges Pontier, předseda konference francouzských biskupů, žádá, aby ve jménu svobody slova byl stažen návrh zákona odsuzující elektronické servery informující ženy o rizikách při umělém přerušení těhotenství. Podle tohoto vládního návrhu zákona, který má být nyní diskutován v Národním shromáždění, trest 2 let vězení a 30 000 eur pokuty má stihnout ty, kteří budou informovat o možných zdravotních následcích potratů. Tento návrh zákona zpochybňuje naše svobody, říká magistr Georges Pontier. Asociace pro život shromáždila už 40 000 podpisů proti tomuto návrhu zákona. Můžete říci, jak jste vnímal protesty policistů ve Francii a o co tam podle vašeho pohledu šlo? Události začaly, pokud vím, 8. října letošního roku. Dva policisté byli vážně popáleni molotovovým koktejlem v obci Viry-Châtillon, Eson. Krátce na to v obci Mantes-la-Jolie policisté neopětovali střelbu násilníků a byli za to pochváleni. Pro naše nadřízené lepší je mrtvý policista nežli zraněný zločinec, komentovali to policisté. Pak 18. a 19. října se konaly velké manifestace policistů na elizejských polích v Paříži, v Marseille, v Nice a v Evry. Policisté žádají přísnější tresty za útoky, které jsou na nich páchány. Konstatují, že soudy jsou zcela lhostejné vůči jejich osudům. Otázka, a jak nyní vypadá bezpečnostní situace v zemi? Benjamin Kuras upozorňuje, že velmi často jsou imigranty napadáni právě i samotní policisté a varoval, že Francie je na pokraji občanské války. Uvedl, že každý měsíc je zraněno přes 500 policistů. Za loňský rok se sečetlo 6850 útoků, na policisty a četníky, z nich 5730 utrpělo zranění. Letos bylo zraněno 3270 jen za první 4 měsíce. Odpověď. Podle studie uveřejněné letos v říjnu organizací Národní observatoř trestné činnosti a jejich trestů v roce 2015 bylo zraněno 12388 policistů. 6 policistů zahynulo při výkonu svých funkcí. Během 6 prvních měsíců roku 2016 bylo zraněno 6753 policistů, 3267 během mise, 3486 během běžné služby, například při výcviku. 3 byli zabiti ozbrojeným útokem. V dubnu 2015 ministr vnitra prohlásil před senátem, že každým rokem více než 10 000 policistů a četníků je zraněno při výkonu svých funkcí a několik je zabito. Takže to jsou čísla ještě vyšší, než uváděl Benjamin Kuras. To je jenom moje poznámka a přejdeme k další otázce redakce. Benjamin Kuras též citoval spisovatele Philippa de Villierse, který upozornil na existenci tajných a protizákonných dohod státu předávat části francouzského území bez odporu nad vládě šariátských zákonů. Profesor islamologie na Lyonské univerzitě Fabrice Balanche přiznal existenci mnoha území, kam se policie neodváží vstoupit, kde autorita státu je zcela nepřítomná a kde se vytvořily islámské ministáty. To byl citát. Jaké o tom máte poznatky vy? V skutku Europe 1, čili Europe 1, je to psáno, jeden z hlavních francouzských televizních kanálů uveřejnil 17. října letošního roku rozhovor s Philippem de Villierem, předsedou Hnutí za Francii, bývalým poslancem Evropského parlamentu a kandidátem na prezidenta republiky. De Villiers se domnívá, že zodpovědní politici by mohli být donuceni, aby zastavili islámskou hrozbu nad národním územím, přijmout rozdělení Francie s jistými muslimy. Říká, podle zpravodajských služeb politická třída, v každém případě její část, se připravuje podepsat, až přijde k tomu den, nový nantský edikt, v následku kterého určité části Francie budou podřízeny islámskému zákonu šaria. A de Villiers zmiňuje, že sám prezident Francouzské republiky údajně řekl, jak bychom se mohli vyhnout rozdělení země, i když to se v každém případě už děje. Připomeňme jen, že nantský edikt dočasně ukončil boje mezi katolíky a protestanty ve Francii v 16. století. Ale třeba čtenáři Tří mušketýrů si vzpomenou, že protestantské přístavní město La Rochelle se díky tomuto ediktu de facto stalo anglickou základnou ve Francii. Co se týče profesora Fabrice Balanche, tak se mi především líbí jeho myšlenka rozdělení Sýrie v příštím roce. Bašár Asad si udrží moc jenom v části země, pod ochranou Ruska a Iránu. Doufejme, že nová americká administrativa pomůže k tomuto řešení. Otázka, jak lze podle vás ještě Francii, případně další evropské země, zachránit před islamizací? Odpověď. Jedinou možnou záchranou Francie a ostatních zemí západní Evropy je vypuzení milionů muslimů, tak jak byli vypuzeni Němci ze Sudet a z území připojených k Polsku. Dva národy zcela odlišné se zcela jinou mentalitou se prostě nemohou dělit o moc v jedné zemi. Jestliže Češi a Poláci nemohli koexistovat v jednom státě s Němci, tak Francouzi nebudou moci koexistovat s muslimy. Tím méně, že muslimové mají jednoznačnou náboženskou povinnost vykonávat nadvládu nad nevěřícími nebo je vypudit. Dnes vyhánějí křesťany ze Sýrie, Iráku, severních oblastí Nigérie a jiných zemí. Včera je vyháněli z Malé Asie a severní Afriky. Jenom z Alžírska vyhnali v roce 1962 více než 1 milionů Francouzů. Ovšem, aby se Francouzi a další Evropané odhodlali zastavit imigraci a odsunout přistěhovalce, musí překonat svůj individualismus, lenost, zbabělost, neochotu riskovat. a musí být schopni překonat perverzní morálku potratů a homosexuálních svadeb, kterou zde ve Francii tak dobře hájí socialistická strana. Otázka, co říkáte vítězství Donalda Trumpa a jaký to bude mít podle vás dopad? Odpověď, samozřejmě jsem byl nadšen vítězstvím Donalda Trumpa. Spojené státy jsou nejsilnější mocností světa. Po dvou mandátech demokrata Obamy se k moci dostal zase republikán Trump. Představuje vítězství bílé střední třídy. To je populace, která vytvořila Spojené státy a má právo hrát stále první housle v americkém národním koncertě. Slovo rasa se v západních zemích stalo dnes skoro neslušné. Odpovídá ale skutečnosti, kterou nemá smysl popírat. Tak jako jednotlivci nemají všichni stejné nadání, stejné schopnosti, je tomu tak i s různými lidskými skupinami. Všechny národy a rasy nemají stejný podíl na vybudování lidské civilizace. Ti, kteří mají podstatný podíl, mají nejenom právo, ale i povinnost si svoji vůdčí roli udržet. Tak, milí přátelé, a to byla pěkná a silná slova na závěr a já se pod ně rozhodně podepisuji a ještě si něco řekneme o panu doktorovi Martinu Janečkovi, který se narodil v roce 1942 v Praze, má po matce židovské předky a jeho otec byl katolík, má český, francouzský i izraelský pas. V roce 1964 odešel antikomunista Janeček do zahraničí a usadil se ve Francii, kde získal občanství. Na Pařížské univerzitě vystudoval dějiny, dějiny umění a mezinárodní vztahy. Po dosažení doktorského titulu působil jako učitel na škole výtvarných umění v Orléánu a v Paříži. Od roku 1976 až do důchodu pracoval na francouzském ministerstvu školství. Od roku 1979 žije střídavě v Praze a Paříži. Publicisticky se angažuje v problematice vztahů s muslimským světem, který důkladně poznal během svých cest od Maroka až po Malajzii. Své poznatky a názory publikuje ve francouzském a českém tisku. V časopisech Prostor, Křesťanská revue, Proglas, Slovo z Jeruzaléma. Je autorem knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra. Takže, jak jsme slyšeli ve stručném životopise o panu Františku Janečkovi, Martinu Janečkovi, tak rozhodně je to člověk znalý nejen světa, ale i této konkrétní problematiky. A teď jeden článek ze serveru blogprotiislamizaci.cz. Článek má titulek Němci budou chodit do důchodu až v 71 letech. Musí živit, šatit a léčit ilegální imigranty. Článek vyšel 29. listopadu. Podle nejnovější analýzy bude důchodový systém v Německu fungovat v současné podobě jen v případě, že se do důchodu bude odcházet v 71 letech. Nevím, jestli je do této prognózy započtena vlna přistěhovalců, kteří do systému většinou nepřidají nic. Ženy skoro vůbec, muži, no třeba někteří, i budou pracovat. V Německu zveřejnili analýzu, která prokazuje, že má-li se německý penzijní systém udržet, budou muset Němci do důchodu v 71 letech. Počet důchodců narůstá, věk dožití se prodlužuje, porodnost Němek je pouze 1,36 dítěte na ženu, zatímco miliony ilegálních imigrantů, v Německu se říká nových Němců, mají porodnost často i 7 dětí na jednu ženu. Problém je, že tito noví Němci nejsou zdaleka tak výkonní jako původní obyvatelstvo. Muslimky do práce nechodí prakticky vůbec, muslimové jsou rovněž nezaměstnatelní. Naprosté většině neumějí číst ani psát, dokonce neumějí ani němčinu. Obecně se daří zaměstnávat pouze 0,018%, čili 18 tisícin z nových Němců. 99,98% nově příchozích tedy musí živit, léčit, šatit a vzdělávat původní německé obyvatelstvo. Aby to utáhli, musí pracovat mnohem déle. Podobné problémy lze očekávat i v Rakousku, jak do Vídně přicházejí další a další muslimové, kteří nechtějí a ani nemohou pracovat, jen za letošní rok přibylo lidí závislých na dávkách od města 18 tisíc. To stojí Vídeň 3,5 miliardy korun ročně navíc, protože však ve Vídni vládne koalice zelených a socialistů, která má zájem na dovozu dalších a dalších muslimů, lze předpokládat, že toto číslo dramaticky poroste. O šílených nákladech s imigranty je tento skvělý článek. A na ten článek se mi, přátelé, nepodařilo bohužel prokliknout, prostě to nejde, vůbec to nereaguje, nicméně zdroj tohoto článku, který jsme si právě přečetli, je server welt.de. Tak to Němcům nezávidím. Ale bohužel by bylo asi příliš naivní a optimistické domnívat se, že něco takového nečeká i nás, pokud se ovšem velmi rázně celé té zvrácené politice nepostavíme. A na Parlamentních listech, milí přátelé, ještě zůstaneme, i když bych se ráda přesunula na nějaký jiný web, ale oni ty Parlamentní listy opravdu velmi rychle reagují a velmi dobře mapují aktuální situaci. A navíc ty články jsou velmi profesionální, tak proto z nich čteme tak často. Tuto zprávu, kterou budu nyní číst, jsem objevila již i na jiných serverech, ale přece jenom si přečteme tu, kterou vydali Parlamentní listy. A je to zpráva snad alespoň trochu příznivá, mám na mysli příznivá pro nás, pro naši republiku, pro náš národ. Titulek článku zní: To bude kavárna koukat. Donald Trump pozval Miloše Zemana do Bílého domu a víme mnohem více. Článek vyšel dnes v 15:30 odpoledne. Dobrý den, tady Donald Trump. Možná právě tohle slyšel prezident Miloš Zeman z telefonního sluchátka. České hlavě státu v úterý odpoledne volal zvolený prezident Spojených států. Parlamentním listům to řekl mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Trump pozval Zemana na návštěvu USA. Prezident Miloš Zeman se dočkal. Po maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi zavolal ze svého sídla Trump Tower na newyorském Manhattanu zvolený prezident USA Donald Trump i hlavě českého státu. Pravděpodobnost, že se telefonát uskuteční, byla velká právě ze zmíněného důvodu, že Trump již hovořil s předsedou maďarské vlády. Zeman s Orbánem byli jediní vysoce postavení evropští činitelé, kteří republikánského kandidáta během kampaně podpořili. Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 6. listopadu 2016 telefonicky hovořil s nastupujícím prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem. Nastupující prezident USA Donald Trump v rozhovoru ocenil skutečnost, že prezident republiky byl jediným evropským prezidentem, který ho veřejně podpořil ještě před listopadovými volbami v USA, uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Trump podle jeho slov pozval prezidenta Zemana na návštěvu Bílého domu. Oba představitelé se shodli na tom, že ideální příležitostí bude konec dubna příštího roku, kdy má prezident republiky v USA obdržet ocenění významných židovských organizací, které již v loňském roce ocenili Donalda Trumpa. Prezident republiky též pozval nového prezidenta USA k návštěvě České republiky a toto pozvání bylo přijato. Oba státníci dále diskutovali společná stanoviska v oblasti boje proti islámskému terorismu. Hovořili spolu též o dalších oblastech politické a ekonomické spolupráce, které naše obě země spojují, dodal Ovčáček. Zeman má s Trumpem stejný pohled na problematiku masové migrace a islámský terorismus, což zdůraznil během projevu, v němž republikánovi těsně po zvolení gratuloval. Mám velkou radost z výsledku amerických prezidentských voleb a chtěl bych srdečně blahopřát panu Donaldu Trumpovi. Jak víte, 28. září jsem vyjádřil veřejnou podporu tomuto kandidátovi a byl jsem jeden z mála evropských politiků, a to z toho důvodu, že souhlasím s jeho názory jak na migraci, tak na boj proti islámskému terorismu. Domnívám se, že americké volby prokázaly vůli amerického lidu nenechat sebou manipulovat sdělovacími prostředky, prohlásil tehdy mimo jiné prezident Zeman. Před 3 týdny si prezident volal s Trumpovou exmanželkou Ivanou, která vyjádřila přání stát se americkou velvyslankyní v Praze, v čemž ji Miloš Zeman podpořil a řekl jí, že lepší velvyslankyni USA do Prahy poslat nemohou. Americký podnikatel a realitní magnát Donald Trump porazil demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou ve volbách 8. listopadu. Někteří příznivci Clintonové se s výsledkem nechtěli smířit a svolávali demonstrace na mnoha místech USA. Později byla snaha o přepočítání hlasů v některých důležitých státech americké unie a hovoří se o možném tlaku na takzvané volitele, kteří by měli 19. prosince Trumpa oficiálně potvrdit, co by 45. prezidenta Spojených států amerických. Úřadu se ujme po inauguraci 20. ledna 2017. Vážení a milí přátelé, touto povzbudivou zprávou dnešní Letem světem internetem končí. Samozřejmě děje se toho mnohem víc, článků je celá řada a spousta, ale ne všechno se dá vtěsnat do 1 hodinky a měli jste už zprávy, krátké zprávy Soni Zikmundové, no a za chvíli je připraven pořád rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Martinem Kollerem, takže tam se budou probírat další věci týkající se současné situace. Tak já doufám, že v průběhu dnešního dne nám v celku na Svobodném rádiu vůbec nic neuteklo. Vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemný poslech následujících pořadů, což bude, jak jsem již zmínila, rozhovor s panem Martinem Kollerem, a potom se vám ještě jednou přihlásím ze studia Lípa s další, tentokrát 4. částí super přednášky Davida Icke z Prahy z října 2016, a potom bude následovat tak jako každý večer skvělý kulturní večer Martina Dukáta. A bude to v tom kulturním večeru, myslím, opět Dan Brown. Ještě, ano, Pavučina lží. Takže program máme pestrý, já vám přeji hezký poslech a těším se s vámi ještě jednou dnes naslyšenou, milí přátelé.
Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý song? Nehrál se hodně let, vy přece znáte světa, tak možná někdo víte. Kam zmizel ten starý song? Louis Armstrong jej kdysi hrál i jiný. Kam zmizel ten starý song? Na mou píseň hleď, tu zpívám teď, a ač ji ráda mám stejně při ní, slyším ten starý song. Pan Kajnar text k němu skládá. Nebyl škvárné, nezestár, a tak věděla bych ráda, kam zmizel ten starý song. To snad už je osud písní, zmizet jak míček na ping-pong je. Když jim došel dech, tak v archívech v šuplíku se končí snad každý song. Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý song?
máte vlastní svět, je vám 16 let a dnes už neslyšíte, jak tenkrát zněl starý song.